Tento diel podcastu jedným ťahom je o urban markete. Možno tomu ani nebudete veriť, ale urban market oslavuje 10 rokov. Za ten čas vytvoril okolo seba silnú dizajnerskú komunitu a výrazne formoval dizajnerský trh na Slovensku. S Martinom Brixom a Denisou Chylovou sme hovorili o tom, ako urban market vznikol, čo je pre nich spolupráca, ale aj o tom, či sa dá dizajnom na Slovensku uživiť.
Urban Market vznikol v roku 2010, vlastne práve preto máme 10. ročník. Tento rok oslavujeme a vznikol z takej potreby. S kamarátom vtedy sa rozhodli, že poďme spraviť takýto nejaký market, kde by sme odprezentovali nielen to svoje, čo robíme, ale vtedy už existovalo i rôzne iné shopy, predajcovia spojení s touto hip-hopovou subkultúrou a teda chceli sme ich zjednotiť. My ešte vlastne počas na začiatku vysokej školy alebo tak tesne po maturite sme už začali robiť vlastne v tomto eventovom segmente vlastne pri týchto rôznych hip-hopových akciách sme sa už motali, takže už sme mali nejakú skúsenosť s robením eventu ako takého alebo nejakého podujatia. A vtedy sme sa takto dostali k priestoru Unique, povedali sme si, že tam chceme spraviť takúto ako keby subkultúrny market a tam bol vlastne taký prvý, nemôžem to povedať nultý, lebo vždycky to zrátame od toho prvého ročníku, tak ale takéto prvé podujatie, ktoré bolo úplne inaké, ako sme očakávali vlastne. My sme táto snažili, teda aj ten popisok bol taký košatý a bolo tam napísané, že odznaky budeme predávať všetko s hip-hopovou kultúrou a tak. Ale keď sme vlastne dali tú verejnú výzvu na prihlasovanie sa rôznych dizajnerov, predajcov, autorov, tak sme zistili, že vlastne ten trh je oveľa rozmanitejší ako len tento jeden segment. Takže bol to taký mix rôznych autorov, rôznej tvorby. Čo no, možno na začiatok bolo fajn, že videli sme ten potenciál, že vlastne tá tvorba tu je, autorská, lokálna, tí ľudia sa chcú prezentovať, nemajú sa kde, tak vlastne z takéhoto malého podujatia v Mlynskej doline je fakt počte 50 predajcov, keď ich tak nazvem, tak z toho vlastne vznikla potreba spraviť niečo väčšie. No a my teda ako architekti, ktorých sme spolu študovali, taká skupina kamarátov, sme sa rozhodli spraviť to väčšie, nájsť väčší priestor a vtedy, akože nebudem teraz rozprávať celú tú históriu, ale dostali sme sa k priestoru ešte vtedy bývalej galérie Cvernovka alebo starej Cvernovky ako takej a tam už sa diali nejaké akcie menšie, bolo to úplne niečo iné ako ten konvenčný priestor nejakého klubu, ktorý je na to urobený a to nás veľmi bavilo a my sme taký ten, na začiatku ten, nechcem to nazvať punkový štýl, ale taký ten diletantskejší, že neboli sme organizovaní, proste sa nám veľmi páčil. Tak už naozaj, že štartovaciu verziu spravili práve v Bratislave v galérii Cvernovka. Vlastne v tomto roku vznikli tri edície, ktoré vlastne pokračujú až odnes. To je vlastne tá jarná, tá úplne výkopová, letná, ktorá je festivalová, je už 10 rokov na festivale Grape, ktorý má teda tiež 10 rokov. A potom tá zimná vianočná, ktorá je pre nás ako keby možno najsilnejšia tým, že ten trh si vyžaduje priniesť takéto autorské darčeky. Takže vlastne toto bol taký prvý začiatok toho, ako vznikla myšlienka urobiť takýto koncept alebo market. No a potom vlastne ono sa to stále transformovalo a rozvíjalo, až to teda prišlo za tých 10 rokov do takejto podoby, akej to je. A tam už je tam, akože za tých 10 rokov bolo veľa teda procesov a zmien, ktoré k tomu viedli.
Denisa, ty si do Urban Marketu prišla neskôr, no tohto týmu. Ako to ty vnímaš už, že nezažila si úplne ten začiatok?
No úplný začiatok som nezažila. Ja som začala Urban Market registrovať asi až od tých prvých edícií, ktoré boli v galerii Cvernovka. S tým, že ale tu na Brixa som... Ja som ťa spoznala asi cez sestru, podľa mňa tvoju. Čiže už sme sa nejako poznali, že nebolo to pre mňa ako keby úplne nové podujatie. A do týmu som pribudla, myslím, že 2014, to bola posledná zimná edícia v Starej Tržnici, kedy som teda, tam sa nejak pomenili ľudia a bola som prizvaná, či mne pomôžem s komunikačnými vecami a s marketingom a podobne. Ale ten rozdiel je tam jednoznačne veľký, ale že veľký od tých vlastne prvých edícií po to, čo je to teraz a stále sa ako keby snažíme nejakým spôsobom posúvať dopredu. Lebo ono už je to celkom veľké podujatie, mne to miestami skôr príde ako taký malý trojdňový festival, než iba predajný trh, ako keby čo je to gro toho celého. A neviem, akože ak to mám za seba porovnať, tak ja mám pocit, že z tých vecí, ktorým sa ja teda venujem, tak toto je pre mňa také, že v skutočnosti najnáročnejšie, lebo je tam toho naozaj veľa, čo musíme riešiť a čomu sa venujeme a aj v rámci toho, že vlastne napríklad veľakrát meníme priestor, takže je to stotožňovanie sa s novými miestami a informovaním ľudí, že kam vlastne majú prísť, nie je úplne jednoduchá úloha.
Urban Market vznikol z nejakej potreby toho, že tu nie je trh dizajnerský? Dá sa to tak povedať?
V tých začiatkoch tí ľudia nemali moc príležitosť sa prezentovať ako keby face to face tým zákazníkom. Lebo ak teda nebol Urban Market prvý, tak minimálne bol jeden z prvých takýchto vlastne trhov, ktoré dávali príležitosť týmto malým lokálnym tvorcom, aby sa prezentovali. A je to ale vidno, že ten trh v tom zmysle, že záujem o tento lokálny dizajn rastie, zároveň ale rastie trh aj v tom zmysle, že je to na stále viacej ľudí, ktorí sa venujú tejto činnosti. Lebo sa v tom našli a majú vlastne, je tam tá kúpna sila. Čiže sa im to v princípe aj oplatí. A je to vidno aj na tom, že ad jedna stále proste vzniká viac a viac značiek, zároveň stále vlastne ako keby vzniká aj viac podujatí, ktoré sa venujú vlastne princíme presne tomuto. S tým, že už teda napríklad veľmi silný trh je pri detských veciach, čo je vidno, že už teda vznikajú podujatie, ktoré sú napríklad zamerané presne iba na toto. Čo samozrejme dáva zmysel, lebo je to nejaký ten trend kupovania kvalitnejších vecí a záujmu, ako to mám povedať, o nejaké že čisté produkty. To znamená, že napríklad asi myslím, že je to najviac vidno práve pri tých rodičoch s deťmi, že teda nechcú tie deti obliekať do nejakých umelín, ktoré možno púšťajú nejaké chemikálie, ale radšej ich sú vedieť, že kto to vyrobil, ako to vyrobila. Je to iné, keď stretneš toho výrobcu vlastne z očí v oči a vieš, že áno, ty si toto navrhol, ušiel, vypracoval.
Vy máte tú výhodu vďaka tým 10 rokom, že viete povedať, ako sa ten trh vyvíjal.
Mm-hmm.
Vnímate to? Za tých 10 rokov, že asi, sú tu zmeny.
Viete, ja to možno ešte tak nadviažem na to, že z takej osobnej skúsenosti my sme na tom začiatku boli práve ako ten predajca a práve z tej pohnutky to, že nebolo tu, kde sa takto prezentovať, sme to aj zúrobili v podstate. Takže áno, a teraz vlastne za tých 10 rokov ten trh sa podľa mňa zmenil sa teda dosť v tom zmysle, že naozaj na začiatku to bolo pár lokálnych značiek, ktoré ešte možno nevedeli, že sa tým naozaj reálne budú živiť. Celý ten proces toho, ako fungujú, bol iný, ale aj vlastne aj tí návštevníci vlastne sa správali alebo mali iné očakávania ako možno teraz. Takže určite ten trh sa ako keby aj sprofesionalizoval podľa mňa, narastol a aj sa tak uvedomil to v rámci tých možno návštevníkov.
No je podľa mňa taký, akože dobre, ja som 8-8, čiže nepamätám si úplne prechod od socializmu proste k dnešnej Slovenskej republike a podobne, ale čo si tak pamätám, keď som teda ešte bola dieťa, že ako som začali prichádzať všetky Teska a veľké značky, H&M a podobne, tak všetci boli, že hej, hr, a začali riešiť vlastne tieto veľké nadnárodné obchody a všetky tie také maličké začali vlastne zanikať. A teraz presne zase prišiel ako keby spätne taký odkon, že vlastne, ale veď to, čo je vyrábané, tu je tiež dobré a veľakrát ešte lepšie. Že ako keby zase je tam nejaká podľa mňa aj otočka v tom myslení tých ľudí, že chcú proste radšej tie veci, ktoré tu nevznikajú. A ja myslím si, že určite v tom zohráva úlohu aj nejaký ten ekologický aspekt tohto celého. Lebo prečo si mám proste kúpiť tričko, ktoré precestovalo pol zemegule, keď tu si ho viem kúpiť od niekoho, kto ho vyrobil od dva domy vedľa, zjednodušene povedané.
Aký je dizajn na Slovensku? Máte pocit, že je kvalitný, že tu vznikajú fakt dobré veci v porovnaní s
svetovým trhom? Určite áno, samozrejme záleží od značky k značke, ale určite áno a aj tým, že ten trh stále rastie, tak vlastne tie značky ako keby majú motiváciu sa zlepšovať, lebo majú väčšiu konkurenciu. medzi sebou aj, čo je samozrejme dobre. Ale ja si myslím, že teda ten náš dizajn, akože nie je toho až tak veľa, ale máme tu tak veľmi dobré veci, máme tu tak značky, ktoré proste predávajú na veľa zahraničných trhách a sú úspešné. Ani o tom veľakrát nevieme, že ako veľmi. Neviem teda, že či môžem menovať, ale teda viem, že napríklad aj v rámci nás sú proste značky, ktoré predávajú na nemeckých trhoch, vo Švajčiarsku podobne. Jedna naša značka, ktorá sa venuje detským oblečeniam, tak majú zákazničky z celého sveta cez e-shop. Čiže šipujú to aj niekde do Ázie a do Ameriky a podobne. Čiže áno, tie veci sú určite dobré a kvalitné. Len teda samozrejme nie je úplne jednoduché pre nikoho z nich preraziť, alebo ako by som to mala povedať.
Alebo niekedy aj prežiť.
A niekedy aj prežiť, no.
To ma presne zaujíma, že veľa z tých ľudí, to sú dizajneri, umelci, ktorí moc často nemajú biznisové myslenie. Mm-hmm. A že ako sa vlastne dá nejaká taká vášeň z toho, že niečo tvorím, preklopiť do nejakého biznisu?
Ja si myslím, že to je tiež ako keby individuálne, ale ja nemám pocit, že by to bolo vyslovene, že ako keby tí ľudia, že sú dizajn, akože umelci v tomto zmysle, že veľakrát je to presne o tom, že to sú ľudia, ktorým niečo chýbalo. Tak ako vlastne vznikol samotný Urban Market, že nebolo kde predávať tieto veci, ktoré Brixo vtedy riešil, tak viem, že napríklad teda vyslovene, napríklad pri tých detských značkách, čo som sa teda rozprávala s tými ľuďmi, tak veľakrát to bolo o tom, že to boli jednoducho matky, prvorodičky, druhorodičky, ktoré mali malé deti a zistili, že nevedia zohnať pekné veci pre tie deti, ktoré boli kvalitné, ktoré by neboli infantilné, poviem to tak pekne, tak to jednoducho začali sa tým zábere, začali to vlastne vyrábať postupne sami. Že to nie sú ako keby výslovene veľké, že iba o tom nejakom umeleckom cítení, že teraz ja chcem tvoriť. Že nie, že veľké práve, že tieto veci vznikajú z toho pocitu, že niečo tu nachýba. A je tu proste preto ten trh. A už to biznisové myslenie, no podľa mňa to je presne to, že čo oddeluje nejakú tú úspešnú značku od neúspešnej. Či to niekto dokáže preklopiť a nájsť si prípadne ten tím správnych ľudí, ktorí mu v tom pomôžu, ak na to sám nemá bunky, alebo nevie. Ale tak to je asi vo všetkom. Každopádne myslím si, že keď vyrábaš naozaj kvalitný produkt a ideš za tým, tak to ostatné už sa nejako nabalí. No. Ale možno je to práve aj v tom je ten rozdiel, že to nie je iba o tom biznise tie veci. Mhm. Že teraz to možno bude strašne pateticky, ale že tí, ktorí do toho dávajú to srdiečko, lebo presne je to o tom, že nebola pohnutka, chcem teraz zarobiť na detských veciach, ale bola pohnutka, chcem proste vyrábať veci, ktoré sú pre tie detičky pekné a kvalitné. Že to je ako keby to, čo tých ľudí motivuje. Alebo chcem vyrábať pekné, dobré šperky z miestnych produktov a dávať to robiť tu nejakým remeselníkom, ktorí sú proste okolo mňa, alebo ich poznám.
Ale to je ako ten samotný Urban Market alebo to portfólio rozmanité tých predajcov, tak aj tie príbehy sú podľa mňa rozmanité, že je tam fakt od ľudí, ktorí odišli z korporátu, lebo cítili nejaké vyhorenie alebo mali chuť robiť niečo zmysluplnejšie, čo podľa mňa v preklade znamená, že nemusím len zarábať peniaze, ale môžem robiť aj niečo kreatívne alebo niečo iné, čo mám možno aj pre mňa osobne, ale možno aj pre svet alebo moje okolie nejaký prínos. A potom sú to vlastne tí dizajneri, ktorí vlastne to je to, čo ich má a chcú, aby ich živilo. Hej. Takže že sú to ako keby takéto rôzne portfólio príbehov ľudí, ktorí naštartovali nejakú značku, začali sa venovať nejakej kreatívnej tvorbe, autorskej tvorbe a ako sa už k tomu dostali, je vždy je
tak jasne,
rôzne.
Že máme aj ľudí, ktorí napríklad sú z VŠVU, či už nejaká keramika a podobne, práve tie šperky a podobne, ktorí to vlastne už aj rovno študovali. Ale tak asi každý z nich ti povie, keď sa s nimi rozpráva, že jasné, na začiatku netušili, ako riešiť nejaký marketing a podobne. Ale tak to sa jednoducho musíš naučiť, ako asi všetko v živote. Inak neprežiješ, no.
Tak ale dúfame, že práve aj tie samotný Urban Market a aktivity okolo tomu nejak napomáhajú, že vlastne tam je reálny styk s tým zákazníkom, tam sú naozaj tie reálne stretnutia. A takže tam sa možno môže naučiť, tam dostáva ten feedback, takže aj toto je možno jedna z tých možností, ako sa naučiť, alebo ako zistiť, ako možno ako na ten marketing, ako funguje ten business plán, alebo čo naozaj ten trh chce, lebo vidia, že čo sa im predáva, aký majú ten feedback.
Takže. A môžu sa aj medzi sebou akože porozprávať a poradiť, to je myslím tiež ešte taký celkom dobrý efekt tohto podujatia, že tým, že je tam veľa ľudí, ktorí ako keby sa venujú rovnaké, respektíve podobnej tvorbe alebo veci, tak vedia si vlastne medzi sebou odozdávať nejaké skúsenosti, rady a podobne. A myslím si, že toto je tiež celkom na nezaplatenie.
Toto je podľa mňa veľmi dôležité pri Urban Markete, že okolo neho za tie roky vznikla taká silná komunita. Mm-hmm. Človek, keď aj tam príde, tak vie, že tam stretne zaujímavých ľudí. A nie len tých predajcov, ale aj ľudí, ktorí sa tam len tak hýbu okolo. Že vnímate tento rozmer toho Urban Marketu? Je to pre vás dôležitý rozmer?
Akože to budovanie komunity samozrejme. Podľa mňa akože komunita to je ako keby rodina a to je veľmi dôležité pri budovaní všetkých vzťahov okolo a je to niečo, čo vlastne drží pokope celý samotný, možno ten Urban Market. Takže podľa mňa, aby fungoval nejaký projekt, je veľmi dôležitá, sú minimálne pre mňa tá komunita okolo. Aká je, či je naozaj, že dostatočne veľká, takže určite to budovanie komunity je jeden z cieľov, alebo jedno, prečo to robiť. Akože pre mňa sú tiež ako viac tých kľúčových slov, ale ako som už ešte spomínal, jedno je teda spolupráca a komunita, že to je také, čo je vlastne pri tomto projekte pre mňa dôležité.
Tak nám skús ešte tú spoluprácu viac približiť. Čo to pre teba znamená v Urban Market spolupráca?
Ono to má tiež viacero polôch, lebo je to jednak minimálne taká tá programová spolupráca, že vlastne my počas Urban Marketu, že není to teda len tá predajná časť, alebo výstavno-predajná, kde máme svojich, kde sa prezentujú teda tá tvorba predajcovia, ale je to teda aj o nejakom sprievodnom programe, ktorý tvoríme s množstvom rôznych, možno iných komunít, iných organizátorov, iných projektov. A čiže vlastne na tom Urban Markete človek môže tak plnohodnotne straviť čas pri rôznych iných aktivitách od literárnych čítačiek, workshopov, koncertov a vlastne toto všetko s týmto na týchto všetkých aktivitách spolupracujeme s inými ľuďmi, projektami. Takže že toto je jedna rovina tej spolupráce, že vždy sa snažíme byť veľmi rozmanití a spolupracovať, ale potom aj samotná spolupráca medzi teda predajcami. Čiže oni tým, že vlastne sú v jeden čas na jednom mieste a je to také rôznorodé alebo rozmanité, tak vedia sa možno nejak medzi sebou obohacovať o nejaké skúsenosti, vznikajú tam rôzne vzťahy, ako sme teraz spomínali, aj tá komunita možno. A to sme si teda všimli, alebo to bol, na to sme chceli klásť dôraz a preto sme aj vlastne pred dvoma rokmi spustili taký projekt s názvom Kolabo, v čom spočíva, že sme rôznych autorov z rôznych oblastí vyzvali, aby sa možno nejak spojili a vytvorili nejaký autorský projekt, ktorý vznikne možno pre Urban Market alebo ako na, nechcem to povedať, že zadanie, ale pri príležitosti Urban Marketu, aby spoločne dve rôzne odvetvia alebo dva rôzni predajcovia začali spolupracovať a vytvorili nejaký dizajnový produkt. No a vlastne to celkom zafungovalo a potom vlastne sme zistili, že tí predajcovia samotní už aj bez našej výzvy začali robiť nejaké spoločné spolupráce. Akože není to, že my sme to vymysleli, že samozrejme tí ľudia spolupracujú, ale proste toto je jeden ten dôležitý aspekt a my keď môžeme ho nejak zosilniť, tak je to akože pre nás.
Áno, v niektorých prípadoch to bolo aj o tom, že značky, že dohadovali sa, že musíme spolu niečo urobiť, ale jak to býva vo veľa veciach, tak nikdy sa k tomu ako keby nedostali. A my sme im trošku dali taký ten push, že máme tu na takúto súťaž kolo, lebo to vtedy, že jaj, tak teraz musíme to už vlastne dať dokopy. Čiže trošku sme ich tomu možno, že trošku tak viacej domotivovali.
Hej, no. Určite, keď dáme túto príležitosť, alebo sme taký ten nakopávač, tak ja netvrdím, že možno by to 3 roky sami nespravili, alebo že niečo už nevytvorili a len to teda odprezentovali, alebo je tu vždycky tá platforma, ktorá.
Vždy je dobre mať proste deadline, povedzme si úprimne.
Už sme to okrajovo spomínali, ale aby sme to tak rozkošatili a nebolo to fakt len o tom prídem, kúpim, odídem, alebo prídem, obzriem, odídem, ale aby tam ten človek nejak plnohodnotne strávil čas, tak vlastne snažíme sa pridávať aj rôzne sprievodné aktivity, sprievodný program, fakt od hudobných vystúpení, koncertov, cez rôzne workshopy spojené s tou témou, ktorú aktuálne možno edícia alebo vydanie má, alebo samotný koncept Urban Marketu to ponúka, či už vlastne venujeme sa možno nejakej téme udržateľnosti, dizajnu, módy alebo recyklácie, a vlastne to je vlastne súčasťou udržateľnosti, takže tí najmenší si tam nájdu svoje aktivity a rôzne iné aktivity, ktoré možno nejak úzko súvisia práve s tým priestorom. Napríklad keď sme boli v Pistorio Páci, kde sa nám ponúka kino, tak samozrejme zaradili sme do programu rôzne premietania súvisiace práve s konceptom Urban Marketu. Takže ten program sa snažíme stále robiť nejaký atraktívny, aby bol takou neoddeliteľnou súčasťou, a preto možno sme iní ako nejaký bežný handmade, vianočný, iný trh. Takže aj toto.
Ja by som tak povedala, že síce to nazývame sprievodný program, ale ono reálne to nie je sprievodný program, to je proste ďalšia rovnocenná časť toho podujatia, k tomu vlastne je tam 140 predajcov, ale rovnako silná a výrazná časť je aj tento vlastne program, či už hudobný, literárny, diskusie, prednášky, workshopy, jedno s druhým, že nenazvala by som to vlastne iba sprievodnými aktivitami.
Jasné. A ešte vlastne ako samotný Urban Market je taká platforma pre tých dizajnerov, ja niekedy mám pocit, alebo niekedy to aj cieľene tak robíme, že to platforma možno pre tých iných umelcov, že vlastne s nami začínali tiež kapely ako Unix, vlastne terajšie Numery, alebo Puristi, alebo proste iné kapely, ktoré vtedy sme nejak začali spolu robiť od nejakých rôznych DJ-ov, takže potom nejak vyrástli do istej, do bodu, kde sú teraz, a takto stále dávame priestor aj tým mladým kapelám, aj iným umelcom, ktorí sa môžu prezentovať nejakým, či už workshopom, či predstavujú svoju knihu, ktorú teraz vydali, či krstia debut nejakého albumu, čiže aj o toto nám ide, že nebudeme tam mať len teraz tých headlinerov a lákačov, aj keď je to samozrejme tiež taký, taká, aby to bolo vyvážené, ale práve od začiatku chceme dávať priestor novým menám, novým projektom a akože na nich upozorniť.
Ešte taká otázka do kuchyne, že vy máte kurátorský výber na Urban Markete. Robili ste to úplne od začiatku?
No práve, že nie, práve, že ten prvý rok bol taký skúšací a hľadací sa, a ani sme možno ani tak neplánovali, že, ale potom sa nám to zdalo, že fakt je to až tak rozmanité, možno niekedy až moc neprofesionálne, alebo nie až tak kvalitné, ako by sme si predstavovali, a potom vlastne tiež s nejakou zhodou náhod nám prirastla do týmu Nikola Luzárová, ktorá sa tomuto už možno to nejak trošku monitorovala, ale ako keby uchopila sa tejto pozície ako keby kurátorky, a ona v podstate začala robiť ten výber skrz už toho, že pozná značky, monitoruje to, stretáva sa s tým počas celého roka, takže už má ako takú predstavu, čo sa na tomto, alebo v tomto segmente, na tomto trhu deje, takže sme sa rozhodli, že proste nie každý môže ísť, alebo nebude prezentovať na tom Urban Markete, ale že skúsime to nejak ako keby vyselektovať a spraviť ako keby taký, ako ten kurátorský výber, že ja dúfam, že to možno aj návštevník nám tak dôveruje, že naozaj, že čo tam uvidí, alebo vie, že keď tam ide, že tam uvidí naozaj nejakú tú kvalitu alebo niečo, čo je niečím výnimočné, a nie je to fakt len to, čo sa nám prihlási, a ideme jeden od druhého, bereme jeden za druhým.
Bolo to ťažké začať takto vyberať?
Áno, určite, lebo ja som na začiatku som možno tiež trošku videl do toho, teraz už do toho vidíme menej, čo nás možno odľahčuje, nás akože zvýšok tímu, aj keď niekedy to teda tiež pociťujeme, ale na začiatku to bol fakt taký boj s tými ľuďmi, ktorí sme odmietli, ale tam akože viacej tých dôvodov, nemusí to byť zásadite len to, že robia nekvalitné veci, alebo tak, lebo vždycky tá kapacita nepustí.
No ono to ešte od istého momentu začalo deť to, že sa nám začalo prihlasovať viacej značiek, než sú naše reálne priestorové možnosti. Čiže toto je prvá vec. Čiže ono už v tom momente jednoducho musíš robiť tú selekciu, lebo všetkých tam nezmestíš, a samozrejme, že už potom máš nejaké kritéria. Chceš tam mať radšej nejaké kvalitnejšie značky, chceš tam mať novinky, prípadne chceš tam mať značky, ktoré prichádzajú s nejakými novými kolekciami. To znamená, že samozrejme, že radšej uprednostníš takúto vec ako niekoho, kto 4 roky robí to isté a nikam sa neposúva. A áno, teraz už to tak nevnímame, ale pamätám si teda, že bolo veľakrát, že tí ľudia sa sťažovali, písali maily, prečo sme ich nevybrali a podobne. Ale v konečnom dôsledku ja si myslím, že toto je aj pre tých samotných predajcov taká motivácia, aby si uvedomili, že sa proste potrebujú zlepšovať. Alebo keď zaspíš na vavrínoch, tak jednoducho ten zákazník ti v istom momente odíde, lebo už mu nič nové neponúkneš, lebo vznikne ďalších 5 značiek, ktorí ťa proste prekonajú. To je ďalšia vec vlastne v tom celom.
No.
A určite potom aj v rámci tej kapacity ešte, ale to je asi najmenší dôvod, ale jasné, že nechceš tam mať 5 predajcov s ponožkami, lebo to v konečnom dôsledku nebude vlastne výhodné ani pre nich, lebo si budú robiť zbytočne konkurenciu a nikto jednoducho nezarobí. Čiže aj toto je vlastne ďalší ako keby z tých pohľadov na vec, keď sa robí celá táto selekcia a podobne. Zároveň chceš tam mať pre každého niečo. Čiže aj pre pánov, aj pre dámy, niečo do domácnosti, nejaká literatúra, niečo pre deti, pre zvieratka podobne, aby tam tá ponuka vlastne bola zastúpená vo všetkých možných smeroch.
A vlastne ešte možno tak, že áno, na začiatku to bol fakt, že hejt, ale tým, že ako keby za tých 10 rokov, ako sme sa bavili, že sa to niekam posunulo, tak možno aj to rozmýšľanie tých ľudí sa trošku už posunulo a už není, alebo aspoň ho nevnímame, taký verejný hejt na nás, že proste prečo sme niekoho nevybrali a prečo sme taký rodinkársky a na základe čoho chcem si vyžiadať nejakú výpoveď komisie alebo niečo také, že prečo nie som predtým. No keď si poslal logo v Kliparte, tak bohužiaľ.
To sa stalo raz. Oh. Bavardia bol to Klipart.
Teraz sme sa dosť rozprávali o vás ako o týme, aj o tom, ako vnímate tých dizajnerov. Ale vy tým, že je to trh, tak prichádzate do styku aj s tým návštevníkom. Aj on sa musel nejakým spôsobom za tých 10 rokov zmeniť, mm-hmm. Je to prirodzené. A viete to aj nejako pomenovať? Že neviem, vyhľadáva napríklad niečo iné, alebo no, inak chodí už na ten urban.
Hlavne by som povedala, že dospeli spolu s nami a z alternatívnej hip-hop scény sa zrazu stalo v mnohom scéna mladí rodičia s deťmi. Čiže už niekoľko edícií napríklad riešime takú novinku, že kde budeme dávať kočiky. Čo je dosť zásadná otázka vždycky. Takže určite tam vnímame tento aspekt toho dospievania tej cieľovej skupiny. To je asi také najvýraznejšie, ale neviem.
Akože určite sa to zmenilo, ale možno, nechcem to nazvať, že výchovou, ako tou nášou, alebo celým tým povedomím o slovenskom alebo o československom a československej autorskej tvorbe, že tí ľudia ju viacej začali považovať za niečo, čo by chceli. Že či už to, ako sme už spomínali, že má to svoj príbeh, je to lokálne vyrobené, dbá to na tú ekológiu, vidím reálne toho človeka, ktorý to vyrobil alebo ktorý s tým pracuje. A tam už toto ako keby sa otočilo a už tá cena možno nie je až tak dôležitá ako celý samostatný príbeh. Samozrejme, akože ešte to není úplne, že každý si môže dovoliť hocičo a oplieska za vianočné nákupy alebo proste za nákupy v markete celé dve výplaty, takže ale začali si to ľudia uvedomovať a začali viacej investovať do tých lepších, kvalitnejších vecí, ako keby do tých konfekčných značiek.
A tak ono určite je tam aj nejaká tá zmena vnímania, že radšej si kúpim jednu vec kvalitnú, ktorá aj vydrží a podporím tým možno tú lokálnu scénu a viem, že to nevyrobili za minimálny plat niekde deti v Ázii. A než proste si fakt kúpiť nejakých 5, ako to mám povedať pekne, zle urobených vecí, ktoré vyhodím jednoducho o chvíľočku, lebo teraz vyperiem a no, bude to vyzerať ako handra. Ale to je vlastne super, lebo tým pádom zase je tam nejaká tá sustainability, udržateľnosť vlastne v tom celom.
Tá bratislavská, no. Ten bratislavský tu je taký osvietenejší.
Hej. No, nechcem vedieť, čo by sa stalo, keby žijde niekam ďalej.
A nerozmýšľali ste nikdy o tom?
Ale áno, boli aj také ponuky, nie? Viackrát. V Nitre sme robievali.
V Nitre bol, ale to ne, akože no. Tieto koncepty už neboli, že Urban Market. Boli to skôr, ako som spomínal, že potom nás vlastne v nejakom čase začali prizývať väčšie podujatia alebo festivály na zorganizovanie nejakej kreatívnej zóny, čo teda v predklade je trh dizajnový, a tam to nefungovalo.
Až tak.
Až tak, že tí ľudia fakt neboli zvyknutí na tie ceny za ten výrobok, a tam ešte stále možno prevádza, ja by som to urobil lepšie, alebo že čo, prečo to stojí toľko.
Ale to je podľa mňa to isté ako Tunak, keď začínal Urban Market v Bratislave tými 10 rokmi.
To je no. Ten vývoj
že
tej bratislavskej scény alebo komunity, no. Alebo návštevníka. No, že
možno, že je to aj o tom, že keby že prídeme do nejakého iného mesta, ale začneme presne s tým konceptom spred 10 rokov a postupne to tam vyvíjeme do tej dnešnej podoby, tak sa to tam zase zmení. Ale podľa mňa už sa to musí zlepšovať, akože určite, aj v iných častiach Slovenska, veď. Napríklad Trnava je podľa mňa obrovský cool mesto za posledné roky, takže sa to nejako posúva celé.
Takže podľa mňa ten návštevník už fakt viacej hľadí na to, že čo si kupuje a za koľko si kupuje, a teda, že kto to vyrobil v podstate. Takže...
Ale zase ono nie je to teraz tak, že všetky tie veci, ktoré by na tom markete boli, alebo ktoré by tie značky ponúkali, by boli drahé, lebo teraz tak možno vyznieva, akože vieš si tam vybrať. Sú rôzne možnosti.
Že snažíte sa aj toto mixovať, že prihľadá na toto.
Áno, určite.
Nie je to len pre elitnú vrstvu, ktorá teraz zarába veľa.
A dôležitá vec, keď chodíš pravidelne a skamošíš sa s tými ľuďmi, tak sa dajú získať aj nejaké výhodné díly.
No. Dobrý hint.
Presne tak. Oplatí sa byť pravidelný zákazník a nájsť si svoju značku. No aj tí ľudia sú za to vlastne potom vďační, keď sa k ním niekto vracia a majú už nejaký vzťah. Toto je inak tiež podľa mňa veľmi dôležitá vec v tom celom, že nekupuješ anonymný výrobok, ale vieš si vlastne vybudovať niekedy až kamera sa vlastne s tými ľuďmi, ktorých veci potom nosíš, alebo a sa nimi umývaš.
A možno ešte aj taký rozdiel, tak to je, že samozrejme, že tie väčšinou tie veci dizajnerské alebo autorské sú tak jedinečné, že už nenájdete 100 iných ľudí, ktorí ich nosí, takže no. Aj tá osobitosť toho návštevníka, že chce sa možno odlíšiť a chce mať inú vec, tak aj to je možno jeden z aspektov, že čo si uvedomujú ľudia, keď si to kúpujú.
Čo v Bratislave nájdeš takých ľudí, čo majú to isté, ale mimo Bratislava už nie.
Myslím si, že v našej bublinke to je niekedy... Stáva sa, že prídete viacerí rovnako oblečení, že áno. Vždycky staráme sa rando, že všetci nakúpeme v tom istom obchode.
To je pravda. No.
Prečo to robíte 10 rokov?
To sa tak nejak stalo.
Tak ja možno stále, že aj tak stále nie sme tam možno, kde by sme chceli byť, a že možno stále, že kam sa posúvať a čo zlepšovať. Čiže ako keby nie sme, že teraz na vrchole úplne a môžeme tam byť aj ísť dole, ale stále podľa mňa ešte taká tá tendencia stále niečo vylepšovať. A ešte potom ďalšia vec podľa mňa, že stále je to o takých nových vzťahoch a tých spoluprácach a budovanie tej komunity. Že proste to není, že ukončený proces.
Je to živý organizmus.
Ale je to živý organizmus stále, že hej. Že to mám akože taký pocit, že stále sa to počas tých 10 rokov to bolo... Vo väčšine prípadov úplne iné situácie sa riešia, niekedy prídu noví ľudia, odídu starí ľudia, čiže stále sa tam niečo mení, stále tie značky pribúdajú, stále sú výzvy v rámci priestorov, čiže no to nie je možno, keby sme to robili po 10. krát v Inchebe, máme tam 200 predajcov, ktorých iba možno trošku obmieniame, tak možno nás to úplne znudí, ale tým, že vlastne stále sa to nejak vyvíja, stále ako sme spovedala, že je to taký ten rozrastajúci sa alebo stále živý proces, tak...
Tak áno, už len tie priestory, myslím, že 8 sme ich vystriedali v rámci Bratislavy, a teraz som si to tak narýchlo preratala, čo na 10 ročníkov 8 priestorov nie je úplne málo. Čiže už len toto ťa trošku udržiava v nejakom strehu, by som povedala.
A už len pri tej napríklad letnej grejpáckej verzii, tak sme tam 10 rokov a každý rok bol úplne inak vyzeral ten market. A vždycky je niečím iným, čím sa pasujeme, vždycky je tam úplne iná výzva, čiže aj to nemáme, že postavený stage, ktorý iba postaví a ideme tam robiť ten market, lebo tam napracujeme predajcov, ale vždycky sa mení tá stavba, ako to lepšie môže fungovať, proste, že stále sú to také tie výzvy, ktorým čelíme a stále nás to ako keby nenechá chladnými, takže ono zatiaľ to teda môže fungovať 10 rokov a možno uvidíme, že koľko ešte.
Takže to vás posúva, že stále stojíte pred tým, že ako to vylepšiť, ano. Čo ešte posunúť. Ano. Že snažíte sa sami byť kreatívni v tom procese, ako tak to organizovať.
Ono ďalšia vec je, že ako som hovorila, že tým, že sa rozrastá tá scéna a je stále viac tých dizajnerov, máme medzi sebou konkurenciu, tak v princípe to isté môžeme povedať aj o sebe. Že tým, že teda vznikajú ďalšie podujatia, tak ani my nemôžeme teraz zaspať a robiť to 10 rokov takisto. Lebo vzniká kopec iných podujatí, ktoré sú tiež zaujímavé, tiež proste tí ľudia ich robia dobre. A kebyže ten urban market nikam nerastie, tak prečo by vlastne tí návštevníci mali potom prichádzať k nám aj tie značky. Čiže áno, je tam stále ako keby ten drive nejakým spôsobom to zlepšovať.
Aké sú tie najbližšie výzvy?
No určite.
Vždy je výzva priestor, lebo nikdy nevieš, koľko tam zostaneš. To už sme sa naučili, že keď sa niekde zabývame a máme pocit, že je to v pohode, tak sa niečo udeje a musíme hľadať niečo nové. Takže rátam s tým, že v tomto smeru určite budú prichádzať zmeny aj naďalej.
Hej, to už vidím teraz.
No.
Že 2021, že nevieme vôbec, kde budeme a možno máme ešte nejaké backupy, ale to sú samozrejme plán B. Čiže my chceme práve na tú výzvu, ten plán A, niečo nové teda. Alebo niečo, čo naozaj môžeme mať, lebo niektoré veci sa už druhýkrát, tretí, štvrtý nepodaria. Takže minimálne tá výzva je priestor, potom podľa mňa stále objavovať tých nových dizajnerov, lebo to je tiež niekedy veľká misia, to môžem nazvať, že my si síce môžeme myslieť, že my dáme výzvu a teraz sa nám prihlásia všetci dizajneri, ktorí tu existujú a chcú tam byť, ale my, akože je veľmi taká mravčia robota ich vlastne naozaj nájsť, osloviť ich, lebo zase není to aj to možno spomenúť, že není to len o tom, že oni sa nám prihlásia, my niekedy ako keby vystopujeme niektorých, ktorí by sme naozaj chceli a tú ponuku im dáme, že poďte predávať, už vás sledujeme, ešte ste u nás neboli, poďte teda to skúsiť, takže aj toto, že ako objavovať a ako dostať tú informáciu medzi všetkých dizajnerov dobrých, to je tiež otázka, ale samozrejme aj toho návštevníka, že čím viac tých ľudí to vidí, čiže ako dostať teda, ako zatraktívniť pre ňoho ten market, aby ani pre ňoho to nebol ten stereotyp, že zase tam uvidí tie isté značky, ten istý program, ale stále ho motivovať a dvakrát do roka, aby si spravil ten čas a fakt prišiel navštíviť, čiže keď budeme mať 20 000 ľudí a 200 značiek, veľký priestor, tak
pre mňa to celé znie v niečom až tak utopisticky. Ja som vždy mala pocit, že dizajn a umenie, že sú také menšinové záležitosti a vy teraz ste schopní naplniť celú fakultu alebo celé gymnázium dizajnermi a vytvoriť neskutočnú atmosféru. A ani neviem, čo sa týmto chcem opýtať. Iba, že ma to strašne fascinuje, že ste dokázali za tých 10 rokov naozaj vybudovať takú atmosféru toho trhu s komunitou, so spoluprácami.
A je podľa mňa ešte aj dôležité, že my sme fakt naozaj také rozmanité portfólio, ako okrem gastra teda, alebo toho tradičného gastra, že fakt, keď si tých napríklad 100 dizajnerov, keď ich nazvem dizajneri, rozdelíme, že každý v akom segmente sa pohybuje, tak je to, že 10 iba oblečenie, 10 nejaký dizajn, 10 knihy, čiže že
šperky doplnky.
Šperky, že akože samotných tých segmentov, z ktorých my vyberáme, je dosť. Okay. A to sa už tak potom, neviem si predstaviť, že spravíme iba, že o 100 dizajneroch šperkový market, to sa nám asi nepodarí. Takže aj toto je možno taká tá výhoda. To je dobré, lebo tam si potom ten návštevník má, čo má akože si čo vybrať, alebo proste čo vidieť.
Ale keď si hovorila o tej atmosfére, tak asi by som ešte zdôraznila, že ten urban market nie je iba o tom predaji, ale veľmi silnú časť tvorí ten sprievodný program. Či už sú to koncerty, či už to nejaké diskusie, prednášky, tvorivé dielne, predstavenia kníh a podobné.
Preto je to taký malý festival, lebo fakt my sa snažíme, aby ten človek tam plnohodnotne strávil ten svoj čas, že neprišiel len pozrieť sa na výstavu, keď to tak zjednoduším, ale že aby fakt tam nejak strávil ten čas, ktorý sa snažíme prispôsobiť možno nejakej téme, ktorú si my zadávame, alebo samotnému tomu konceptu ako takému.
Akože mňa napríklad vždy poteší, keď si už teda aj mimo našich kamarátov, ktorých teda tam chodí hodne v rámci tej našej komunitky, ale celkovo keď si všímam, že sa tam nejaký ten človek, zákazník, zákaznička vracia opakovane v rámci toho jedného víkendu, to znamená, že neprišiel tam iba, ja neviem, v piatok na 2 hodinky, že hobob, rýchlo si nakúpim a idem preč, ale že vidí, že sa tam vlastne skupinkujú ľudia a trávia tam ten svoj vlastne voľný čas. A idú aj na ten koncert, idú si pokecať pri nejakom pohári vareného vínka, keďže teraz mám tú zimnú edíciu. Idú sa pozrieť na nejaké tie prednášky a podobne. Že to naozaj nie je ako keby iba tá čistá komercia, keď to tak dám nazvať, že teraz to nejdem nakúpiť, ale má to aj nejaký ten zase raz komunitný rozmer.
V podstate, možno to tak vyznie, ale fakt je za tým veľa roboty, že toto akože nejde samo. A to je vlastne to, čo teda ako sme sa tu už bavili, že možno nás tak nejak nakopáva, ale že fakt je treba veľa energie do toho investovať, aby teda naozaj to fungovalo tak, ako chceme. A to sme radi, že to teda dokáže tak fungovať, že tá, akože tá naša vydaná energia sa nám tak nejak vracia.
Že mňa strašne zaujíma tá regionálna téma, lebo teda ja som z Partizanského, mám tam aj OZ-ko a snažíme sa tam niečo robiť a tak. A máme také podujatie, že Moc umenia sa to volá a to je také multižánrové a vždy sa tam snažíme doniesť aj nejakých dizajnerov. A toto je, že misia, že neskutočná, lebo ja chápem, že prečo tí ľudia, keď ich pozveme, tam nechcú prísť. Mne je to absolútne jasné, že oni tam skrátka, ak predajú jednu, dve veci, tak že, no. Ale pre mňa je dôležitá tá téma, presne, že ako dostávať ten dizajn z tej bratislavskej bubliny do celého toho regiónu, že to je náročné podľa mňa.
No ono možno je cesta hľadať najskôr v tom regióne.
No. Že... no však takou cestou sme sa potom rozhodli ísť, keďže sa to nedarí moc takto ťahať. Tých ľudí raz sme mali super, že vďaka Zuzke Kubanovej, ktorá robí part, tak ona tiež žije v Partizanskom, tak ona dotiahla pár kamarátov dizajnerov, to bolo krásne. Ale to sa nedá robiť za každým a my to podujatie robíme trikrát do roka, takže preto radšej chodíme tou cestou lokálnych ľudí, ale že presne, že toto je pre mňa strašne taká veľká téma, že ako to k tým ľuďom dostať.
Ja si ale myslím, akože to není len pri tom dizajne alebo tej móde, že my akože tie bratislavské veci veľmi zriedka fungujú aj mimo Bratislavy. A to hovorím akože skrz optiku to, že robím festival Fusion a keď sme ho robili v regiónoch, tak tam došlo 4,5 človeka, lebo ich tá téma totálne nezaujímala.
Ale oni to nepoznajú.
A nepoznajú to a ty ani nevieš, ako sa vlastne infiltrovať do toho, do tej komunity lokálnej. Ale akože čo som sa aj rozprával, alebo čo robím rozhovory s niektorými tými dizajnermi, čo chodia predávať, tak práve oni... Je to, že prípad od prípadu, že prečo chcú a nechcú, lebo oni tam nič nepredajú, tak sú takí demotivovaní, ale to sú podľa mňa tí, ktorí si neuvedomujú, že práve by mali sa prezentovať aj inde, ako že každý podľa mňa jeden ten človek, ktorý ho stretne, možno v Kremnici, možno v Humennom, tak je dôležitý.
Možno raz na ten zákazník bude, ono to, ale ja mám pocit, že teraz už to viac vnímajú, že sa mi stalo, že aj na markete, že keď som sa s niekým bavila, že no akože nepredali sme veľa, ale strašne veľa ľudí si zobralo vizitky, že chcú si radšej objednať napríklad.
A toto je ďalšia vec.
A že my sa tešíme, to je vynikajúce, je to super, že to berú takto, že...
A to je ďalšia vec, ktorú my chceme naučiť tých predajcov, že proste není to fakt len o tom, že koľko zarobíš, že ako ti sedí tabulka, ale že proste to dávame aj iné benefity, či už proste nejakou prezentáciou v tom online svete, v tom online priestore, samotnou prezentáciou pred tým reálnym publikom, že tam sú aj iné výhody, ako len to, koľko predám a čo na tom zarobím. No. Aj keď samozrejme je to dôležité možno pri niektorých veciach, ale treba si uvedomiť aj ten druhý aspekt, ktorý možno niektorí ťažko vysvetliť. No.
Ja som sa napríklad teraz, jak som robila rozhovor s Darilovcami, čo majú bufet, tak oni veľa chodia vlastne na zahraničné trhy, ale sú, nechcem povedať, že jediný, ale viac menej ako keby skoro jediný, že skoro nikto iný proste nechodieva na tieto veľtry, že do Nemecka, do Rakúska a podobne. A Miško to tak zhodnotil, že akože jasné, že chápe, lebo tam zaplatíš trikrát toľko ako na Urban Markete, za to prezdáš ty priestor a či niečo predáš, je veľmi otázne, lebo ťa tam nikto nepozná. Ale že jednoducho treba to vyskúšať, lebo môže sa ti stať, že objavíš proste úplne nový trh a predáš veľa. A to tak vyhodnotil, že a keď ne, tak minimálne si možno uvedomíš, čo tu tak vlastne všetko dostáva, že začneš byť za to vďačný, lebo takto vyhodnotil, že to niekedy nie je úplne porovnateľné. To, čo vlastne za tú sumu dostaneš tu na v rámci všetkých tých služieb versus to zahraničie. Bo hovorím, ten Urban Market, akože keby pred 10 rokmi Urban Market rovno začal tým, čo je teraz, tak by to nikto neprišiel, nikto by si nič nekúpil, lebo by tí ľudia by nechápali, že prečo majú za toto platiť toľko, koľko si tí ľudia pýtajú a neviem čo to vlastne je. Takže možno v tom je ten problém, že... Však
byť by to bolo a všetci boli nešťastní. No. Nikto nič nepredal, nikto nič nekúpil.
Nemôžeš jednoducho prísť toho hotovou vecou, ktoré to funguje 10 rokov a zrazu ju takto iba preklopiť na druhú stranu republiky a tváriť sa, že však to je super a dojdite, lebo oni na teba budú pozerať, že čo? Lebo to nepoznajú. To je proste plán, že celkom akože logické v tomto vnímení. Čiže keď to chceš robiť, tak to proste musíš začať v tom malom a vychovať si.
To presne to, čo komunitu, no. Tá komunita, že je to je strašne dôležité. Hej. Že ty s ňou pracuješ celý čas a rastie s tým podujatím.
Áno, áno.
A vieš, to máš proste plán pri všetkom, že keď zakladaš nejakú značku, tak to není, že urobíš jeden svetar a máš na ňa hneď 100 kupcov. Proste naučíš si tých ľudí, že áno, toto je kvalitné, toto je fajn, oni si dajú medzi sebou vedieť, presvedčia kamarátov a ideš, potom pridáš reklamu a podobné veci.
Toto bol podcast Jedným ťahom. Moje meno je Katarína Janičková a rozprávali sme sa o Urban Markete s Martinom Brixom a Denisou Chylovou. Ak sa vám podcast páčil, ďalšie časti nájdete na www.týždeň.sk alebo vo všetkých streamovacích službách.